virtuvē pirms Ziemassvētkiem.
Mēs bijām pie mācītāja Jurca Ālīša zvanniekos. Tas ir mācītāja lauku māja, kur viņš rūpējas par 11 bērniem, kuriem nav vecāku, kuri nevienam nav vajadzīgi un kuriem ir arī problēmas. Tie ir pamesti bērni. Un zvaninieku sētā ir liels, liels šķūns uzbūvēts. Un šis šķūns bija pārvērsts par dievnam. Nodzēsa gaismas, mēs bijām vairāk kā 100 cilvēki, bija tikai sveces. Un Juris Cēlītis teica savu atvienas ziņu. Es to nekad neaizmirsīšu. Viņš teica, tas ir tagad svarīgākais, ko es jums gribu pateikt. Klausieties. Dievs nenodarbojas ar morāli. Tas bija šokējoši. Viņš jums nesaka, ka jums ir jādzīvot tā, vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi. Viņš tikai jūs vēro. Un tās atbildes jums ir jāmeklē sevi, savos līdzcilvēkos, savos radiniekos, savos bērnos, savos vecākos. Un tad es arī iedomājos šo latviešu teicienu ar Dievu palīgu. Un es vienmēr arī tā, ka man ir kāds darbiņš, es saku ar Dievu palīgu. Tad es arī viņu saredzu kā palīgu, kā manu lielo palīgu, kas man nesaka, tu tagad dari tā un tā tu nedari. Nu, arī jau nodarboties ar cilvēku iebiedīšanu, baidīšanu, ar viņu komandēšanu. Bet tad tu esi arī tikai tāds skrūvīšs cilvēks. Ja? Tad tava dzīve ir tavās rokās. Un mēs varam viens otram ļoti palīdzēt. Mācītājs ar to Dievu dzīvo, viņš ir tepat blakus, ja? Bet tas netiek kaut kādā veidā kanonizēts. Tas ir tāds dabisks dzīves veids, redzot tās nabaga bērnu apskaitotās sejas. Tu saproti, ka nu, līdzietība un cilvēcība varbūt turpat blakus. Mēs varētu, teiksim, aizbraukt no zvaniniekiem sērās, kad ak, tu nabaga bērni. Bet mēs aizbraucam ārkārtīgi priecīgi un apskaidroti.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.